Ieviest ātrumu ierobežojumus uz Vācijas automaģistrālēm jeb autobāņiem ierosinājusi Valsts federālā vides aģentūra. Ideja ir daļa no priekšlikumiem, kuru mērķis ir samazināt ogliskābās gāzes CO2 izmešus uz Vācijas ceļiem un sasniegt valsts izvirzītos klimata mērķus. Par to ziņo izdevums Süddeutsche Zeitung, atsaucoties uz nepublicētu aģentūras iekšējo dokumentu. Valsts vēlas līdz 2030. Gadam CO2 izmešus samazināt par 55% salīdzinot ar 1990. Gadu. Vācija ir pazīstama ar automaģistrāļu posmiem, kuros nav nekāda ātruma ierobežojuma, un bieži vien autobraucēji traucas ar ātrumu, kas ir lielāks nekā 200 km/h. Taču federālā vides aģentūra rosina, ka uz visiem Vācijas ceļiem vajadzētu ieviest maksimālo ātruma ierobežojumu 120 km/h. Starp priekšlikumiem ir arī strauši akcīzes nodokļa pieaugumu dīzeļdegvielai nākamo 10 gadu laikā, tāpat arī benzīnam. Šādi priekšlikumi noteikti ātruma ierobežojums uz autobāņiem jau ir izraisījuši un paredzams, ka arī turpmāk izraisīs skaļas debatas Vācijā. Vācijas kancleris Angelas Merkels valdība līdz šim gan noraidījusi šādus priekšlikumus. Šī gada sākumā valdība paziņoja, ka tai nav plānu ieviest ātruma ierobežojumus uz autobāņiem. Toreiz valdības norīkot komisija bija rosinājusi 130 km/h. Un vēl nesen oktobrī Vācijas parlaments balsojumā noraidīja Zaļo partijas priekšlikumu par 130 km/h ierobežojumu. Plāna rosinātāji teica, ka tas uzlabos satiksmi, drošību un mazinās piesārņojumu, bet kritiķi to noraidīja kā bezjēdzīgu priekšlikumu. Vācija nav vienīgā Rietuma Eiropas valsts, kurā ar mērķi samazināt izmešus un uzlabot gaisa kvalitāti, rosina samazināt ātrumu uz lielceļiem. Nīderlande pagājušajā mēnesī nolēma maksimālo ātrumu uz tās automaģistrālēm dienas laikā ierobežot līdz 100 km/h. Pat labam tas ir 130 km/h, un pēc izmaiņu ieviešanas ar šādu ātrumu joprojām varēs braukt tikai naktī. Nīderlandes mēdīji ziņoja, ka izmaiņas plānots ieviest jau nākamgad. Premjers Marks Rutte atzina, ka nevienam tas nepatīk, bet piebilda, ka tas ir nepieciešams. Tikmēr Beļģijas galvaspilsētā Briselē ir plāni noteikt, ka visā pilsētā standarta maksimālais ātrums ir 30 km/h. Izņēmumi būs nozīmīgākie ceļi un ielas, kuros būs atļauta 50 km/h un atsevišķos posmos 70. Briseles varas iestādes plānus pamato ar nepieciešamību uzlabot pilsētas iedzīvotāju un dzīves kvalitāti un satiksmes drošību, samazināt trokšņu līmeni un gaisa piesārņojumu. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.